Arratsaldeon denei, gaur Seizeko Alain eta ni Uxue esatari lanetan ibiliko gara. Erregidore bezala Mikel, mai teknikaria Matias eta musika teknikaria Marina. Hasi baino lehen, eskerrak ematen diogu Arraio Irratiari.
Hemen daude Ekaine eta Sara biharko menua kontatzera, etorri dira. Aurrera, bikote.
Sara, baldakizu bihar zer da bazkaltzeko?
Bai, badakit. Lehenengo platera, arroza tomatearekin eta gero, legatz zerra, erromataz erara ensalararekin.
Zego txua, ni badakit postea fruta dago.
Zego xua, eskerrik asko informatzagatik. Orain, bueltan da abestia entzungo dugu.
Itzuli dira, udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak, ikutarak ezka guztiak, alberrik dira resiak, egoak ditugun ontzak. Orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Zuli dira presagabe korduak elkarri begi. Eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Ze derrazaren dudadenak galduta dantzan azten zarenean. Zer errazaren imperfekzio perfektu horiek agerian. Zer errazaren marrastu zenetik kanpo amesten duzunean. Zer errazaren irribarrez eldo orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldo orain eskutik dagoazen bide berriak.
Orain bigarren mailako Oian eta Jule datoz Zarauzko balearen ipuñataz hitz egitera.
Zarauzko balea.
1868 garren urtean Zarauzko talaiatik apero bale bat ikusi zuen urrutian. abisua pasatu zuen eta denak arpoia hartuta joan ziren balea harrapatzera. Etzen lan makala.
Bitaldetan aritu ziren uretan. Leia izugarria izan zen. Talde batean zarauztarrak aritu ziren, oriotarren laguntzarekin, beste taldean berriz getariarrak.
Getariarrak ezinean ibili ziren, azkenean Roke Txabel zarauztarrak lortu zuen arpoia sartzea. Denbora luzez borrokatu zuen baleak, azkenean getariatik nahiko gertu, hil zenez getariako portuan lehorreratzea erabaki zuten.
Portuan bi taldeen arteko liskarra hasi zen.
Epaitegietara eraman zuten arrazoa. Ez baitziren konpontzen Iruñeko epaileak zarauztarrei eman zien arrazoia. Ordurako balea ustelduta zegoen.
Bi taldeen borroken ondorioz ez batak ez besteak ez zuen balea aprobetxatu. Honela bukatu zen modu tradizionalean eizatutako azken balearen historioa.
Eskerrik asko hainbeste gauza kontatzagaitik, Oian eta Julen. Bueno, eta orain kanta bat jarriko dizuegu.
Orain, Luken eta Oian datoz olerki bat kontatzera.
Kaixo, Leire Bilbaoren bi poemakin gatoz, ea gustatzen zaizkizuen. Itxaso oso bat desagertutako itxaso bat dago, balearen zabedean, desagertutako itxaso oso bat, 14. mendeko galeoi baten urrezko txanpona, alga eta kolorez estalia. kalatxori erraria, piratari ies egindako loroa, marinelek amestutako itxazneska, itxazneskak sarean kateatutako marinela, nautilusaren erreplika bat eta Nemo kapitaina, Pinotxo eta Gepetorekin batera maia bueltan eseri, Jonas Ismael eta kapitaina lekin karta jokoan, Ankapalo eze bat eta kaltalotxoa uerra apustuan. Emakume zarregien kantuz oihartzuna. Atxe Melville, Hemingway eta Jota Swift arima desagertuak denak, balearen sabelean desagertutako itsaso batean.
Ohean ardiak kontatzen, bat eta bi, beldurrez nagoni, hiru eta lau, mamua jango nau, bost eta sei, aitari egin dei, zazpi eta sortzi, izaretan ehortzi, bederatzi, amar, oraindik naiz dardar, amaika, amabi, mamua dantzari, amairu, amalau, oiu eta alarau, amabost, amasei, ez laino ez odei, amazazpi emezortzi, aitaren eskuak igurtzi, emeretzi hogei, aio mamuei.
Ezkerrik asko olerkien gatik, orain riki-riki kanta entzungo dugu.
Orain Lara dator kanta baten gomendia egitera. Aurrera.
Kaixo, gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Kainakai abeslariaren ipuinik ederrena izenburua duen abestia. Ezagutzen duzu, eh? Kainakaik 27 urte ditu eta 1986an jaio zen. Gasteizen bizi da. Asko gustatzen zaio abestea eta bere denbora abestiak egiteko pasatzen du. Kainakaik abesti honetan esaten digu ipuinak oso ederrak direla eta asko gustatzen zaizkiola. Kontatzen du neska bat printzesa bat dela eta kainakai bera printzesa sentitzen dela. Eta benetako printzesa izan nahiko lukeela asko gustatzen zaiolako printzesek ze erropa eramaten ditu esen. Zea bizti polita ez da? Arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen. Bueno, bukatzeko ipinek ederrena jotuen aurkituko duzue eta animatzen zaituztegu entzun ikasi eta zergaitik ez dantzatzera.
Eskerrik asko abesti gomendio honengatik. Kristona gustatu zait. Orain, astronauta trompeta flauta entzungo dugu.
Orain, LH Bosteko Aitana eta Neko datoz efemeride batzu kontatzera.
Kaixo, Aitana.
Kaixo, Neko eta kaixo entzuleak. Gaurkoan ere beste efemeride batekin etorri gara.
Bai, gaurko efemeridea orain dela urte asko gertatutako gertakari bati buruz doa. Oso interesgarria eta ezaguna ere.
Mitoaren arabera gaurko egun ezkrista horretik, 1184 garren urtean, greziar soldaduak Troian sartu omen ziren Troiako zaldia erabiliz. Ezagutzen alduzue gertakari hau, pelikula ugari daude honen inguruan.
Troiako zaldia igurrezko estatua bat da. Iliada izeneko kontakizunean agertzen dena. Antzinako Greziako literaturan, lan honek 2500 urte baino gehiago ditu eta Greziarren eta Troiaren arteko gerra deskribatzen du.
Iliadaren arabera greziarrak Troiaren aurkako gerra hasi zuten, baina 10 urte zorrokan ibiliarren ezin izan zuten hiria konkistatu. Azkenean trikimailu bati esker hiriaz jabetza lortu zuten. Egurrezko zaldi handi bat egin zuten eta hiriaren aurrean utzita alde egin zuten borroka lekutik.
Horrela Troiak pentsatuko zuten Atenean jainkosak greziarri eskainitako oparia zela eta greziarrek bertan uzten zutela bere herria itzulia berrerrira itzuli ahal izateko, baina armada greziarra alde egin beharrean eskutatu egin zen eta gainera egurrezko zaldia barnean hainbat soldadu greziar zeuden gordeta.
Troiarrek irira sartu zuten zaldia, pentsatu era horretan haiek jasoko zutela jainkozaren bedeinkazioa. Baina gau ez inork ikusten ez zituenean soldadu greziarrak zaldi barrutik irten eta hiriko ateak ireki zituzten. Horrela armada greziarrak Troian sartzea lortu eta hiria konkistatu zuten.
Zaila da esatea historio hau benetan gertatu zela, hala asmakera literario bat besterik ez den. Hala ere oso historio polita eta harrigarria da. Hau izan da guztia, eskerrik asko eta beste bat arte.
Agur!
Eskerrik asko, oso efemeride interesgarriak izan dira, eta orain pintxo-pintxo entzuten usten zaituztegu.
Gure zakurra daka, pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza da ta ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza da ta ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure zakurra daka, pintxo, pintxo, bere izena du. Belarriak luze isatxa jostakin, kalera irteteko beti presarekin. Belarriak luze isatxa jostakin, kalera irteteko beti presarekin. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Gure txakurtxoa ez da iztaria, bere lagun ditu txoritxo guztiak. Gure txakurtxoa ez da iztaria, bere lagun ditu txoritxo guztiak. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Zankaka astean aiztoa dirudi, aixakatu ezkero.
Orain, gure gelako Leire eta Inge datoz.
Gurasotasuna emez idazten da.
Maitasuna eta mugak itzaldi zikloa antolatu du udalak.
Zarauzko udaleko gizarte zerbitzuak gurasoei zuzendatutako gurasotasuna emez idazten da. Maitasuna eta mugak itzaldi zikloa antolatu du.
Apirileako eta maiatzerako itzaldi hauek dira.
Guztira hiru zaio izango dira.
Bertan, hezkuntzak dituen zutabe guztiak landuko dituzte, maitasuna eta mugak.
Apirilaren 20an, 27an eta maiatzaren 4an izango dira itzaldiak.
Urrez urren, gai hauek landutako dituzte.
Mugak ezarriz, emozioak kudeatzen eta emozioak adierazten, entzute aktiboa eta komunikazioa.
Antoniano Aretoan izango da saioak, arratsaldeko 6etan.
Virginia Belategi hezkuntza langilea islari moduan arituko da.
Eskerrik asko zuen informazioa gurekin partekatzeagaitik. Orain, lehen baino asko zere gehiago dakigu. Orain akelarretan kantarekin uzten zaituztegu.
Espero gustatu izan irratsaio hau. Guk asko disfrutatu dugu zuentzat irratsaio hau aurrera eramaten. Agur, urrengo arte.
Biarrarte aio, biarrarte aio, biarrarte aio.